Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantangu na beto, volcan consumoussière Africa.
Jamak matoki matondobiki. Matondobiki pena bisika nyusu. Yakele kabete na kususa kuzda bengi. Kiata tubamra mantangu na bena ndinga kikungu na suka yae. Kasi ntete nkufne yao. Yakele karanima kopisa dilongi ya makongo zole. Nanti ya bene. Yake Kongo Kinshasa nti na betume banda na kumona ntudi mpe na kuwa yao ya ntaka nkweso ya nza ya tabulamaka na katata na mvula kekwisa na sabala yai radio na bena ngemba radio kapita za bisenki mutindu ya ntutu nbeto Kongo Kinshasa kena kufukila dia kangu wakana vwana pente alasani na yao tibanti ya kena kujunga kanti na betu na kizunga chupo ntangwa kiese ya kena suka bubi yai ya banzo nkana mbula matada vwana pia mabunda nzamta sivula bamiri na yao kasi na beno na bisika nyo sabe kelebe sima diya kave buto wa radio na beno pama ve nda bantongu nyo soe kakana nima mba ntangu matundu daka na bisika nyo sabe kena kulanda beto beke mingi na tegitwaki ya bulungu mchino biza pisaka mazono bambudi diya ntoto na beto Kongo Kinshasa ba leopard ba nuisaka ba ekirei yanti ya bene makongo zole nankatu kununga mepesa Kongo Kinshasa si kantete na kimvuka ji ya bitu vondaka na yao pe mepesa ntwadiaka na ba leopard yanti na bitu na kulanda ntaka yae ya mkweso sabu na kususa nzila ya kukwe na nti ya kata na mvula kekwisa wapinkeni yae ya mutopi ya undeta bulama kununga ya ba leopard ya lutaka na disu ngolo ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya wanaka mingi na nganda bantaka matir au wanabwala kimfumo Kinshasa. Radio Kapi, radio na bena ngemba, kena kubana na kupesa beno katuka bubi yae mpena sabala nyusu yae ya mvimba bantangu na mtula nguwakana vana pentala sana mbote kena kuvutuka na katianti na beto ya Kongo Kinshasa wana peba nti nyusu wa kena bitu kena kukabula kana yu bandilu na ndamba esete beno kena kuzaba yao nti na betu tulaka maboko na mikanda mingi angwakana tinta lasani ya wana pena nti ya Uganda, Rwanda, Burundi ya wana pena nti ya Kenya mikanda ya mfunu sabu nti na betu na kutala ntala mingi angkangu na bitu kevona kana yao kitosa kilika ya ba milio nkama musa mvimba ya kena mfuna bima mtina mtino kasi Irene Mboma ata kutimikanda nkaka nguwaka na kena kutambula mbotele kasi yai ya metadila bisola mungkiti na kata komesa zando kena kufukisa kabanti na beti yae rekos na nkufi kena kutambula yao na mtino mefona na kata nti ya Rwanda mpi Uganda na ntadisa ya sanduka ne na mbongo anza na nyusu Irene Mboma inki ya kusima na ntangu yae ya nkuna bitu jili ngala wa mwana.
Mama Georgia Tibisonga kento mosi ya mefuila kabakala kete kaka na pride gro batomati ya mesumbama na Rwanda mbongo ya ike salaka mambote mingi samu na bantunyosu ya kooperative nandi ya ba peple kansempi samu na yandi mosi mutindu wake salaka ya utuka ntama yandi meza bisa nde beto ke zingaka chimbongo yai beto ke futeka kalasa ya bana beto ke bumbaka mpi mbongo ya nkaka na kooperative samu na kukabula yao na suka ya mvula to na manima ya bangonda nsambanu kusumba pe kuteka na kimvuka na ndamu ya Rwanda to ya Kongo, kena tisama na kivuka commercial simplifié ya komesa rekos. Ya ukezo dila kutomisa minkiti ya fioti na bandilu nyoso na kukulumusa kantaulu ya duani pe ya batax na baina nyoso kele chimbongo nansi ya badola mafunda zole. Pepe mikuwa ya kele kinachinjinga ya jinaka ya facilitasyo ya minkiti na region ya Grand Lac kivuka mosi ya mbula mataji ya Kongo kemo na ndee jinaka ya yamebaka lusadisu ya Bank Mondial kezo dila kunonisa bunsukami na bandamu nyoso zole ya baisi yai. Manaka ya nkaka anakata isi Kongo Demokratiki kitiba insi ya nkaka ya mfinakani na est kele ya jasher to ya frish metu bambuta mosi ya Paul Institute
betu lenda kubwa atafiti vena mutambwa mbeni ya kena kusuda kukotisaka ntangu nyoso kimpala na katalualu ya mepesa maka na maboka makisa vwana peba pulusu sabu na kufutula ngemba kileka na ndambu ya kivwazulu mpengkangu ndinga na muvebe kena kumona yao kasi antwadisa nzwa kimvuka sepa doa kena mbanza bini nyoso ya nanima bumvonzi ya bimpumbulu ya ba adef kutisaka na mwa ntoto abasu wapi batu mingi baka kampasa vwana pebima mingi bebaka ya di meloma kaka na bambuta politiki na kukusatafi yoti venkangu na mayele na bau yambi mbuto maka vota tendulaka nyoso yai na kinzonzolo ya make marofimbo.
Nous voudrions féliciter les FRDC
Na kizunga ya Ituri, kifu ya mbi ya kubaka bana banketo fiyoti na ngolo mebo ya madiaka, bilumbu yae na teritora mambasa na nsangwa meka tuwa nandama kimvuka musi, ya kena kutandinaka bana fiyoti na ndamu na ntutu na bitwa Kongo Kinshasa, na mpuso meka tuwa na kuluta ya kileka bana tatu wa banketo fiyoti, baka maka na ngolo kuna na teritora mambasa kikuma, ya kema vwanga beme mwona ya bimpumbulu, bankadi ya mpemba ya baadef kena kunataka na ndamu na ya Ituri, na nsangu yae ya Isaac Remoyope, Irene Mboma inti ya kusimba.
Na kutela matonsi ya kusosa sosa ya mesalama na bimvuka keno ni naka ba inso ya banda na telitoli yai na zina ya seve ya pe banda tatu ya fioti ime bakama na kingolongolo na sabala yai kele mwana kento mwesi ya bamvula ivwa ya bakamaka na mtu mwesi ya meza banda ve na bwala lwemba na bakilometa kuluta makumi tano chima mbasa sante mtu yangwa chinaka na manima ya kusala bumvwanshi yai mwana kaka ya kento ya bamvula kumi na tatu babe bisaka yanji mpina longi nandi na bwala mayuwano kivuka yai keza bisa nde kubakama ya nkaka na kingolongolo ya bana mingi, meso na mave, samu nkangu kena kuzieta mingi, pana bake na kutita, bumvuanshi ya bimvuka mesi mbaka mendoki, lokola bimpumbulu ya baadef ya bamai mai. Ntuadisi ya kimvuka yai kete ndula nde, kukonda lukiengelo ketu la bana yai, kibeni ya bankento, na ntuala ya bambeni, samu na kubebisa bau. Jaka, yandike funda kukonda kubaka mdola, na bantu ya kepaka bana na kingolongolo. Tala kikuma, kimvuka ngo yai kelomba na bisaulu ya masonga, na kulandila mamu yai nyoso ya kubaka bana na kingolongolo. Pena luyalu na kufutusa ngemba na Ituri, samu na kumanisa mambu nyoso ya kena kufuensa bainso ya bana.
Na kizunga chopu biza psa kaya umpena kufa bansangu ya kilibubia ya malungi ya bana, kena kufutuka na banzo nkana nyoso mbula matada vwana pia mabunda nzambi, lukadnu ya bantuma sieko sinekata vwana pesi nev, baba kaka na kitona mpusu meka tona kuluta na sika na bao ya ntangu nyoso na ekole primaire etoka, kasi samu na kutuba mingive, beno landa na alu alu ya Jacques Mukunkule, mbuta Joseph Lile, teki neti mingana bao.
La base est terminée vendredi.
Balongi vukanaka na kitanu lumbu ya kumi na zole ya ngonda ya kumi na mosi peba meba kalukanu ya kukatula ntete gref pana bake na kuvingila atibakusa katula ya ukibeni na manima ya bisalu ya mbwela inki imetinda balongi na kukatula ntete gref yai yinga bameba kalukanu ya kukatula yau mpamba ve rapo ya beto meba katuka mbwela ya keza bisa ti bisalu kena kukwendila mbote ye mamu nyoso kele mbote na yau beto ketu dila ba ukivuvu pana beto kena kuvingila nsuka ya bisalu na mutindu lukutakanu mebaka lukanu sambu na kukatula tete gref na montangu fioti na mpila ndie mazaya kuyantika na lumbu ya kumi na tanu ya ngonda yai na yau mbeto kebinga balongi nyoso na kufutukila nzile anzo mkanda tuka kitete yai pena bibuti nyoso beto kebinga bau tiba kusatinda bana na bau nanzo mkanda gref meka tuka ntete na kitini nyoso ya chopo
beto mansa na metra na minki mbefu antamukila ya coronavirus ya kileka epise kopo ya mbanza Lubumbashi episekopo filiasi muteba mekatona kulomba na batu samu na kutita kimbefu wafu wana kubaka manguele yani baka kayona kilumba sababu mekatona kuluta na mbanza Lubumbashi mpeme lomba kaka na mwana nyuso ya mbanza Lubumbashi ya kileka na kuzidisa abanchiku nyuso ya pesa maka na mbula matari samu na kutita nsamukili na yao episekopo filiasi muteba na alo alo ya jangandu.
Moi j'ai reçu mon vaccin et le moment
mon ami baka mangwele na mono mpamba ve lokola na ntangu yai bilongo kile ntete vesa muna kononisa kimbefu ya coronavirus ya ukelomba kusepela kaka na mangwele samu na jambu ya mavimpi mono kile anda kaka ina omesti ministeri na beto ya mavimpi ketuba mono ke banza nde ya kile kaka jambu mosi ya ngangu ya muntu mono ke banza jaka nde na ntangu yai ya kile mvutu mosi ya luta mbote mono ke binga ngangu na kulanda njinga ya ngangu kisonga nde kunjima na kubanga kubaka mangwele pe na kuzitisa misiku ya kutisanina na kimbefo bana beto kena kuvingila tibaltu ya mayele kuisa kuzwa mvutu mwasi atakwamina kisonga nde bilongo yatanonisa kimbefo yai mono ke mona nde yakele mbote kibeni na kubaka mangwele na ntangu yai ya uina mono ke binga nkangu na beto na kufwa vesa muna kukonda kuzaba lokola Ezekiel metuba yao kansi nkangu kulanda malongi ya mbote ya omes pe ya ministeri na beto ketalaka mamu ya mavimpi
Etele kabela ndaka bantanga na ndinga kikongona suka ena bantinga radio na bena ngemba matondo mingi kivuwa betkene yao befwansi matilusa lusu na nzila mashina vwanaka Jean Noel Mukondo Yogo mpenda lusa lusu ya Richard Junior Kamunga Ben Kabamba na nkukila tafwana Adolphe Ngoy.